ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საუნშიტო გისწრაფოს რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. სიდნეიში, ავსტრალიაში რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები შეხვდნენ ერთმანეთს. საფრანგეთი ავღანეთში კიდევ 200 სამხედროს მიავლენს. პორტუგალიაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვადასხვა პრობლემაზე მსჯელობენ. ნატო რუსეთს თავაზობს მყარსა და ხანგრძლივ ურთიერთობას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ერთმანეთს შეხვდნენ სიდნეიში, ავსტრალიაში, სადაც ისინი აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტში მონაწილეობენ. პრეზიდენტების შეხვედრის თემა იყო შუა ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმა. ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ორივე მხარის ექსპერტები კიდევ ერთხელ უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს და განიხილონ აზერბაიჯანში მოქმედი იმ რადარის თემა, რომელსაც რუსეთი მოიხმარს ამ ეტაპზე. დღესვე რუსეთმა და ავსტრალიამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც რუსეთს ნებას აძლევს შეიძინოს ავსტრალიისგან საექსპორტო ურანი რუსეთის სამოქალაქო ბირთვული რეაქტორებისთვის. ვლადიმირ პუტინმა და ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯონ ჰავარდმა კარგებას ხელი ასევე სიდნეიში მოაწერეს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ერვ მორინი ტაჯიკეთში ჩავიდა დღეს, ავღანეთში გზად მიმავალი ტაჯიკეთის პრეზიდენტს რაჰმონს შეხვდა, რეწვია ასევე იქ განთავსებულ ფრანგ სამხედროებს. ავღანეთში მორინი პრეზიდენტ კარზაის მოალაპარაკება. მან დუშანბეში განაცხადა, რომ ავღანეთში დამატებით 200 სამხედრო ჩავა საფრანგეთიდან ავღანელი ჯარისკაცების გასაწვრთნელად. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ავღანეთიდან ამ ქვეყანაში ჰერათის პროვინციაში სამალავში მიაგნეს 10 ტონამდე იარაღს, ნაღმებს, სარაკეტო დანადგარებს, სასროლ იარაღს და ტყვიაწამალს, რომელიც ირანში, ჩინეთსა და რუსეთშია წარმოებული. იკვლევენ, საიდან მოხვდა იარაღი ავღანეთში. პორტუგალიაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვათა შორის კოსოვოს პრობლემაზე და რეფორმებზე მოილაპარაკებენ. ისინი შაბათ მოელიან, რომ მაწინაშე მოკლე მოხსენებით კოსოვოში ევროკავშირის გერმანელის შუამავალი ვოლფგანგ იშინგერი წარდგება. პორტუგალიაში ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა ოლი რენმა მოითხოვა სერბიისაგან განმარტოს ბელგრადის განცხადება, რომ ის ჯარს გააგზავნის კოსოვოში, რათა წინ აღუდგეს დასავლეთის მიერ კოსოვოს ოლქის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. კოსოვოს საკითხებში სერბიის სახელმწიფო მდივნის დუშან პროროკოვიჩის ნათქვამი რენის თანახმად ერთობ უხეირი იყო და ის მოითხოვს განმარტებას, სანამ სერბიის პრემიერ-მინისტრი ვოისლავ კორსტუნიცა ბრიუსელში ჩავიდოდეს შემდეგ 4 შაბათს. ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარმა ტომას ჰამერბერგმა განაცხადა, რომ მან აზერბაიჯანში ვიზიტისას თავისი შეშფოთება გამოხატა ამ ქვეყანაში ლტოლვილების მდგომარეობის, ციხეებში ვითარების, ასევე მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ის სამ თვეში გამოაქვეყნებს ანგარიშს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ტაშკენტში თავს დაესხნენ და სასიკვდილოდ დაჭრეს ცივი იარაღი ცნობილი თეატრალური რეჟისორი ტაშკენტის ილხომის თეატრის დამაარსებელი მარკ ვაილი. ვაილს თავს დაესხნენ მის ბინასთან. ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, არ გაუძარცვა თავდასხმელებს და ოპერაციამდე თვითონ თქვა, რომ ვერ იცნო თავდასხმელები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბ დე ჰოპ სხეფერმა განაცხადა, რომ ალიანს რუსეთთან მყარი და ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა სურს. სხეფერის თქმით, რუსეთის მთავრობაზეა დამოკიდებული, განხორციელდება თუ არა ასეთი ურთიერთობები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბერს მოწყობილი თავდასხმების 6 წლის თავთან დაკავშირებით, ალ-ყაიდის პრესსამსახურის ცნობით, გავრცელდება ვიდეო ჩანაწერი ამ ორგანიზაციის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის მიმართვით. არ არის ცნობილი, თუ როდის გამოქვეყნდება კონკრეტულად ვიდეო ჩანაწერი. ერახში გუშინ 7 ამერიკელი სამხედრო მოკლეს, 3 მათგანი ნინავის პროვინციაში გზაზე ჩადებულმა ნაღმაიმ მსხვერპლა, 4 კი ამბარის პროვინციაში ბრძოლისას დახოცეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა ირანული წარმოშობის ამერიკელი მეცნიერი ჰალე ესფანდიარი, რომელიც ირანში ჰყავდათ დაკავებული უშიშროების სფეროში დანაშაულის ბრალდებით. ესფანდიარი შეერთებული შტატების დედაქალაქში, ვაშინგტონში, სამეცნიერო ცენტრში მუშაობს ახლო აღმოსავლეთის პროგრამის დირექტორად.
ეს გახლდათ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. საქართველოს პარლამენტმა მინისტრთა განახლებული კაბინეტი დაამტკიცა, ხოლო უმრავლესობის ლიდერებმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ასეთი მოწოდებით მიმართეს.
ამთავრობს მეორებით საქართველო, აპირებს გამარჯვებას და წინსვლას და შანსი ყოველთვის გაქვს შემოუერთდეთ ამ წინსვლას.
ფთველისთვის მზადება საქართველოში საკოორდინაციო შტაბის შექმნით დაიწყო.
ყველა იყიდის ყურძენს კიდან გამომდინარე, რომ ამოძრავებთ პატრიოტული სურვილი ამოძრავებთ ის, რომ დაეხმარონ კახეთს, დაეხმარონ საქართველოს.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ასოცდაცამეტი მომხრე და 13 წინააღმდეგი. ასეთი იყო შედეგი კენჭისყრისა, რომლითაც საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის პროგრამას. და ამავე დროს მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა. მანამდე 7 სექტემბრის ხდომაზე კანონმდებლებმა სადეპუტატო უფლებამოსილება მოუხსნეს დავით ბაქრაძეს სახელმწიფო მინისტრად მისი დანიშნვის გამო. მათვე დაამტკიცეს ახალი ელჩები ჩეხეთსა და საბერძნეთში და მხარი დაუჭირეს ცვლილებებს სახელმწიფო ბიუჯეტში. ცვლილებების თანახმად 2007 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 400 მილიონ ლარზე მეტით იზრდება და ეს თანხა დიდწილად თავდაცვის სფეროს მოხმარდება. ეკა წამალაშვილის აზრით მთავარი მაინც მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცება იყო, რასაც თან ახლდა მწვავე დებატები უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის.
ოპოზიციის მიერ სატრაგედიოდ მონათლული პროგრამა ერთიანი და ძლიერი საქართველოსთვის პარლამენტის პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა წარუდგინა. მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა კი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა დიმიტრი კიტოშუმმა. უკვე დამტკიცებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა ცნობილია. ამიტომ სმენელს მოკლედ ახალ ან ერთი სამინისტროდან მეორეში გადანაცვლებულ მინისტრებს შევახსენებ. დავით ყეშელაშვილი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრია. გარემოს დაცვის სამინისტროში ის მისმა ყოფილმა მოადგილემ დავით ჩანტლაძემ შეცვალა. ენერგეტიკის მინისტრი, ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ალექსანდრე ხეთაგურია, ნიკა გელაური ფინანსთა მინისტრი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ეკატ ყეშელაშვილი კი იუსტიციის მინისტრი. რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი გადაადგილებები მთავრობაში? რამდენად მეტყოლებს ხშირი საკადრო ცვლილებები აღმასრულებელი ხელისუფლების სისუსტეზე? რატომ არ ჩანს მთავრობის ახალ პროგრამაში მასში მითითებული მიზნების რეალიზაციის გზები? რატომ კადრულობს მთავრობა პარლამენტში ასეთი პროგრამის შეტანას? რატომ ცხოვრობს საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი სხვა რეალობაში? რატომ ვერ ხედავს პრეზიდენტი რამდენად დიდია განსხვავება ამ სხვა რეალობასა და იმ რეალობას შორის, რომელშიც საქართველოს რიგითი მოქალაქეები ცხოვრობენ? აი ესეთი იყო სამთავრობო პროგრამისა და მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების წინ საპარლამენტო ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლების მიერ დასმული შეკითხვები. იყო ერთი ასეთი შეკითხვაც, რომლითაც ახალი მემარჯვენეების სახელით მამუკა კაციტაძემ პარლამენტის ხდომათა დარბაზიდან საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა. პრეზიდენტს, რომელმაც გააკრიტიკა ოპოზიციონერი დეპუტატები სამთავრობო პროგრამის სატრაჟელოსთვის შედარების გამო.
ვის უნდა გამოუცხადო ნდობა? ბენდუქიძეს, რომელმაც პრივატიზაციის საბაბით საქართველო გამოხრა, გაძარცვა და საკუთარი დაუკმაყოფილებელი მადის მსხვერპლად აქცია. ლომაიას, რომლის მინისტრობის დროსაც პედაგოგი, ლექტორი, მეცნიერი, პროფესორი სალანძგავ სიტყვად იქცა.
ამ შეკითხვის დასვამდე დეპუტატები შეკითხობს პრემიერ-მინისტრმა ნოღაიდელმა უპასუხა. ჩვეულების ამებ მოკლედ და ჩვეულების ამებ აუღელვლად. ოპოზიციის გაფრთხილება, რომ სიტყვა ფანდარასტი შეიძლება მის გვარსაც დაუკავშირდეს, ღიმილით მიიღო. თქვა, რომ მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს საქართველოს გამთლიანებისთვის და გაძლიერებისთვის დაწერილი პროგრამის განსახორციელებლად და აქამდე მიღწეულს კიდევ ბევრ წარმატებას დაუმატებს. ოპოზიციის წარმომადგენლების, მათ შორის ზვია ციციგურის რეაქცია წარმატებებზე საუბართან დაკავშირებით ასეთი იყო.
ბატონი სააკაშვილი და მისი გუნდი, სამთავრობო გუნდი, აშენებს პოტიონკინის საქართველოს. რეალური საქართველო არის სულ სხვაგვარი და სულიად სხვაგვარად ცხოვრობს რეალური საქართველო.
ციციგურმა თქვა, რომ რეალურ საქართველოში ირღვევა მესაკუთრეთა უფლებები. არ არსებობს სასამართლო. მოქალაქეთა უმრავლესობას უჭირს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცების წინ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში წარმოქმნილი კამათი თემაზე, როგორია რეალური საქართველო, წარმატებული თუ წარუმატებელი, შეიცვალა თემით, როგორი პოლიტიკური ოპოზიცია ყავს საქართველოს ხელისუფლებას. ბოლო მომხსენებლები უმრავლესობის წარმომადგენლები იყვნენ.
ამ თავობის მეტყობით საქართველო აპირებს გამარჯვებას და წინსვლას და შანსი ყოველთვის გაქვს რომ შემოუერთდეთ ამ თვითონს. ყოველთვის გაქვს როგორი მიმედო წარმოება თქვენი მდგომარეობა. Და მოგიწოდეთ ეს როდესმე გააკეთეთ. რატომ პრემიერსკი მაგობას უხდი მოთმინებისთვის და იმ პასუხებისთვის რაც მოუზმია. დიდი მადლობა.
ეს იყო გიგა ბოკერია. შეგახსენეთ პარლამენტმა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა 133 ხმით დაამტკიცა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება თბილისი.
გურჯაანში მუშაობა დაიწყო რთველი 2007 საკოორდინაციო შტაბმა. თავად რთველის დაწყებამდე 10 დღე რჩება, მაგრამ შტაბში უკვე თავს იყრის ინფორმაცია ყურძნის მყიდველისა და გამყიდველის შესახებ. შარშანდელთან შედარებით წელს საქართველოში ორჯერ მეტ მოსავალს მოელიან და საკოორდინაციო შტაბმა იმაზე უნდა იზრუნოს, რომ დაუბინავებელი არ დარჩეს არცერთი ტონა ყურძენი. საქართველოში რთველისთვის მზადების პროცესის შესახებ უფრო მეც კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
შარშან რუსეთის მიერ გამოცხადებული ეკონომიკური ემბარგოს გამო საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა თავადაც შეესყიდა გარკვეული რაოდენობის ყურძენი და აქტიური როლი ეთამაშა დარჩენილი ყურძნის მოსავლის რეალიზებაში. ამისთვის საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბიზნესმენებზე სუბუქი რეკეტიც კი განახორციელა.
სახელმწიფო რეკეტი დამთავრდა. დღეს მე მინდა განვახორციელო თქვენზე სუბუქი რეკეტი. პირველად და პირველჯერ და უკანასკნელად. გთავაზობთ, რომ თითოეულმა თქვენმა კომპანიამ იყიდოს წელს 10 ტონა ყურძენი კახეთში და წაიღეთ თუ გინდათ თანამშრომლებს აჭამეთ, თუ გინდათ თქვენ თვითონ დაწურეთ და სუდალიეთ, თუ გინდათ აქ ხალხებს დაწეროთ და თქვენი სახელი კომპანიის სახელის გვინოები გამოაცხადოთ.
შარშან ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ხელისუფლებას 80,000 ტონა ყურძნის რეალიზებისთვის დასჭირდა. წელს კი 200,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს მოელიან. მიუხედავად ამისა, მთავრობა აღარ აპირებს ვინმეს ყურძნის შესყიდვა დააძალოს. ამის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა პეტრე ცისკარიშვილმა გამოაცხადა 6 სექტემბერს გურჯაანში საკოორდინაციო შტაბის გახსნისას.
არსებობდა აზრი იმის შესახებ, რომ ვიღაცას ავალდებულებენ, აძალებენ ყურძნის ყიდვას. მე მინდა ყველას გაუკარწყო ეს იმედი, ყველა იყიდის ყურძენს იქიდან გამომდინარე, რომ ამოძრავებთ პატრიოტული სურვილი, ამოძრავებთ ის, რომ დაეხმარონ კახეთს, დაეხმარონ საქართველოს.
ასევე ხელისუფლება უარს ამბობს ყურძნის ფასების რეგულირებაში ჩაერიოს. შარშანდელის მსგავსად წელსაც ყურძნის ფას ბაზარი მოთხოვნა მიწოდების პრინციპი განსაზღვრავს. შარშან ასეთი მიდგომით ყურძნის ფასი საშუალოდ 35-40 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა. წელს მოსავლის გაორმაგებასთან ერთად ყურძნის ფასი თითქმის ორჯერ შემცირდა. ყურძნის მიმღების საწარმოს ქართული პროდუქტის დირექტორის მაგული ღვალაძის აზრით, მაღალ ფასად შეძენილი ყურძნით დამზადებული პროდუქცია ძნელად იყიდება.
თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ყურძნის ფასი იქნება დაახლოებით 18-22 თეთრი აქ მოტანით, ჩვენ მივიღებთ 15,000-20,000 ტონამდე ყურძნის. გასულ წელს ჩვენ მივიღეთ ყურძენი დაახლოებით 25-40 თეთრად, რამაც განაპირობა ის, რომ ძალიან კონცენტრატი ადგილზეა.
უცხოელი ექსპერტები საქართველოს ღვინის მწარმოებლებს ურჩევენ მსოფლიო ბაზარზე დამკვიდრების მიზნით ქართული ღვინის ფასი შეამცირონ. ეს კი ყურძნის შესასყიდი ფასის შემცირებასაც იწვევს, რაც მევენახეებს დიდად არ მოსწონთ. თუმცა ისინი მთავარ ამოცანად მოწეული მოსავლის დანაკარგების გარეშე დაბინავებას ასახელებენ და არა ყურძნის შესასყიდ ფას. გურჯაანელ მევენახეს აკაკი ქოქიაშვილს მოუსმინოთ.
ცოტა იმათ მოუმატონ ფასი, ცოტა ჩვენ დავაკლოთ და საბოლოო ამბავში მოსავალი დაბინავდეს, შინახული დაბინავდეს, თავარი ახლა მისი დაბინაება.
კახეთში რთველი 2007 ოფიციალურად ერთი კვირის შემდეგ დაიწყება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაორმაგებული ქართული სამშვიდობო ბრიგადა ერახში ახალ მისიას იწყებს.
მათ დაქვემდებარებაშია დაახლოებით 9 ქვეყნის ქვედანაყოფი.
როგორც ცხოვრობენ ქართველი სამხედროები მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
მოგიწყა რომ ერთმანეთს ეხურს ეთამაშებით ჯერჯობით ეგ არ ხდება.
ქართველი სამხედრო მოძღვარი და ქართული სალოცავი ალკუთში.
განუხარიათო ეკლესია გაიხსნა პირველოცა ახალებაზე დადიან.
კვირას კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში ქართული ქვედანაყოფის ომი და მშვიდობა ერახში. უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებს.
განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ 712 გამოშვებას. მასში გიამბობთ საქართველოს პარლამენტის შენობაში გახსნილ ერთმეტად საინტერესო გამოფენაზე.
სამწუხაროა, რომ ეს ფონდი ვერ ინახა 91 წლის შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, კარგად და კონსპირაციულად შეუნახავთ.
გაგაცნობ შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველ პიანისტს.
როგორც ყველა ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახში ხდება ხოლმე, დედას უნდა და რომ მუსიკალური განათლება მქონოდა.
მიმჯელებ ჩინაური ცხოველების მიმართ თბილისელთა დამოკიდებულებაზე.
მოვლა უნდა ძალიან დიდი და საპასუხისმგებლო რომ იყოლიებ, აუცილებლად და მოუვარო.
მოგიტყობთ ერთ უჩვეულო თეატრზე, რომელიც პრაღაში მოქმედებს.
ჩვენი მსახიობები უსახლკარო ადამიანები არიან, ან უსახლკაროები იყვნენ. მათ ქუჩაში ცხოვრების მწარე გამოცდილება აქვთ.
რადიო ჟურნალისტ ბოლოსკი შემოგთავაზებთ მასალას ქაბულის ერთ ბაზარზე, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები ბუშის ბაზარი ქვია.
ბუშის ბაზარი ქაბულის ცენტრში მდებარეობს, პრეზიდენტის სასახლის მახლობლად. გზაზე, რომელიც ავღანეთში სამხედრო სამშვიდობო მისიით მყოფი მრავალეროვანი ძალების თითქმის ყველა კონტინგენტის ბაზებს ჩაუვლის.
მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. პარასკევს საქართველოს პარლამენტში საშემოდგომო სესიასთან ერთად მეტად საინტერესო გამოფენას გაიხსნა. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გამოიფინა ათწლეულების მანძილზე საგულდაგულოდ გადამალული საარქივო დოკუმენტები და მასალები, რომლებიც ნიკო ნიკოლაძეს ეკუთვნოდა და რომლებიც საქართველოს პირველ დამოუკიდებელ რესპუბლიკას უკავშირდება. ორი თავდადებული ბიბლიოთეკარი ქალის ძალისხმევის შედეგად ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ ცეებში საგულდაგულოდ დამალულ მასალას ახლახან მიაგნეს და დღეს ფართო საზოგადოებას წარუდგინეს. გამოფენის შესახებ უფრო დაწვრილებით ალექსანდრე ელისაშვილი ისაუბრებს.
როგორც ცნობილია, 1918-21 წლების საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შესახებ დოკუმენტების უდიდესი ნაწილი საფრანგეთში პოლიტიკურ ემიგრაციაში მენშევიკურმა ხელისუფლებამ თან წაიღო. საქართველოში დარჩენილი დოკუმენტები კი, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობა იყო ნახსენები, ბოლშევიკების მმართველობის დროს განადგურდა. მაგალითად, გასაგები მიზეზების გამო დღემდე ეროვნულ უფროძველებურათ თუ ვიტყვით საჯარო ბიბლიოთეკაში არ იყო 1918 წლის 26-27 მაისის ქართული გაზეთების არცერთი ნომერი. დღეს კი ეს დანაკლისი შეივსო, თუმცა ახლახანს მიკვლეულმა უნიკალურმა მასალებმა არ მხოლოდ საგაზეთო სიცარიელე შეავსეს. ყველაფერი კი ასე დაწყებულა. 1942 წელს ნიკო ნიკოლაძის ქალიშვილმა რუსუდან ნიკოლაძემ გერმანული ავიაციის დაბომბვის შიშით დროებით შესანახად საჯარო ბიბლიოთეკას გადასცა მამის არქივი. 50-იან წლებში ბიბლიოთეკაში სამუდამოდ დარჩენილი არქივი შეისწავლეს და ორტომიანი კატალოგი გამოსცეს ცნობილმა ბიბლიოთეკარებმა, თამარ მაჭავარიანმა და თამარ დონდუამ. როგორც ჩანს, მათ აღმოაჩინეს საქართველოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული მასალაც, რომელიც კატალოგში არ შეიტანეს და საგულდაგულოდ გადამალეს. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილის ლევან თაქთაქიშვილის განმარტებით, ერთ-ერთ ცეებში გადამალულ მასალაც სულ ახლახანს რამდენიმე თვის წინ მიაგნეს.
გეგმიური ინვენტარული შემოწმების დროს ის სეიფიც ვიცოდით რომ არსებობდა, მაგრამ ამ სეიფში იყო გაზეთიდან ამონაჭრები ჩალაგებული და იმის ქვეშ იყო დამალული ქაღალდში გახვეული რამდენიმე შეკრა. ამავე დროს დავადგინეთ როდიდან იყო ეს გადამალული, უკანასკნელად ეს ქაღალდების შეკრა გაუხსნიათ 1968 წელს, იმიტომ რომ ამ წლის გაზეთში იყო გახვეული. ამავე დროს ამ სეიფში თვითონ ქაღალდი იყო ჩაფენილი, რომელიც იყო 1968 წლის ზანევოსტოკა და მიხვდით რომ ეს არის 68 წლიდან იყო გადამალული.
თამარ მაჭავარიანიცა და თამარ დონდუაც საბჭოთა პერიოდში გავიდნენ პენსიაში და გარდაიცვალნენ, ასე რომ გადამალული არქივი საიდუმლოდ თან ჩაიყოლეს სამარეში. ბიბლიოთეკარი ქალბატონების დიდ რისკსა და თავდადებას გარკვეულწილად ხსნის ის, რომ ერთ-ერთი მათგანი თამარ დონდუა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ამბროსი ხელაია შვილიშვილი იყო.
სამწუხაროა რომ ეს ფონდი ვერ ინახა 91 წლის შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს კარგად და კონსპირაციულად შეუნახავთ. ასევე აქ არის გიორგი ნიკოლაძის ცხოვრების ამსახველი მასალები, ნიკო ნიკოლაძის ვაჟის და რაც მთავარია კაკი წერეთლის, რომელიც იყო ნიკო ნიკოლაძის დისწული, მისი ხელნაწერები, მისი ერთ-ერთი მოგონებათა წიგნი ხელნაწერის სახით, ფოტოები, მისი სოციალ-დემოკრატებთან ურთიერთობის ამსახველი ფოტოები, აქვე არის საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდის სააგიტაციო პლაკატები, ღია ბარათები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო მასალა არის.
უმნიშვნელოვანესი კი აღმოჩენილ მასალებში საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის რამდენიმე, ნიკო ნიკოლაძის მიერ საბეჭდ მანქანაზე ჩასწორებული ვარიანტი, 1918 წელს ტფილისში გერმანული არმიის ნაწილების შემოსვლის ამსახველი ფოტოები და 1918 წლის 26-27 მაისის ქართული გაზეთების ნომრებია. ამ ყველაფერს ახლა დაინტერესებული ადამიანები საქართველოს პარლამენტში საგანგებო გამოფენაზე იხილავენ. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ლევან თაქთაქიშვილი ირწმუნება, რომ ნიკო ნიკოლაძის არქივის გარდა ბიბლიოთეკაში კიდევ არის რამდენიმე აღმოჩენა, რომელიც ახლა მუშაობდება და რომლის შესახებაც მალე შეიტყობს საზოგადოება.
გვაქვს კიდევ სხვა მიკვლეული მასალა, რომელიც ასევე იყო გამალული და უახლოეს პერიოდში მათაც ჩვენ წარმოვადგენთ საზოგადოებისათვის. და საერთოდ ყოველი ინვენტარული შემოწმება და დიდი ბიბლიოთეკების ინვენტარული შემოწმება იწვევენ ასეთ მიგნებებს. ასევე ჩვენი ბიბლიოთეკა კიდევ არაერთ სურპრიზს შესთავაზებს ქართულ საზოგადოებას.
ეროვნული ბიბლიოთეკის მომდევნო სიურპრიზების შეტყობამდე კი საქართველოს უახლესი ისტორიით დაინტერესებულ ადამიანებს პარლამენტის შენობაში უაღრესად საინტერესო ექსპოზიცია ელით. ნიკო ნიკოლაძის საარქივო მასალების გამოფენა პარლამენტში რამდენიმე თვეს გასტანს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამბოლოხან სულ უფრო მეტი ქართველი ახალგაზრდა მიდის სასწავლად უცხოეთში. მათი უმეტესობისთვის ეს ნამდვილი გამართლებაა, მაგრამ გამართლება, რომელიც თავდადებული შრომისა და მიზნისკენ დაჟინებული სწრაფვის შედეგად მოდის. როგორ შეიძლება მოხდეს შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სასწავლებელში ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსი? რამდენად რთულია უცხოეთში სწავლა და ცხოვრება? რა პერსპექტივებს უსახავს მას საერთაშორისო ასპარეზი? პასუხებს ამ შეკითხვებზე მარინა ვაშაღმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნიუ-იორკში პარკ-ავენიუზე ულამაზესი ტაძარი დგას. ტაძარში კონცერტია. ბეთჰოვენის მესამე საფორტეპიანო კონცერტს ასრულებენ. პიანისტი ალექსანდრე ბერიძე გახლავთ, 27 წლის ქართველი მუსიკოსი. მაგრამ ეს კონცერტი ჯერ სულაც არ არის ალეკო ბერიძის შემოქმედების მწვერვალი. ყველაფერი მხოლოდ იწყება. აქამდე მოსასვლელად კი იყო რთული და თავგანწირული შრომის და თავდადების გზა. ერთი ჩვეულებრივი თბილისელი ბიჭის, რომელიც მუსიკაზე რასაკვირველია ძალით მიიყვანეს.
როგორც ყველა ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახში ხდება ხოლმე, დედას უნდა და რომ მუსიკალური განათლება მქონოდა. თავიდან არაფერი, აბსოლუტურად არანაირი მიზიდულობა არ მქონდა მუსიკისადმი და როგორც იცით ეს ჩვეულებრივი ისტორია, პედაგოგის პრობლემა და არ მინდა მუსიკა, ეს ასე გრძელდებოდა 13-14 წლამდე.
მერე უკვე მარტო დედა არ ამბობდა რომ ბავშვი ძალიან ნიჭიერია. ალეკომ კი ერთ დღეს აღმოაჩინა რომ მხოლოდ კონცერტებზე გამოსვლა და აპლოდისმენტები კი არ სიამოვნებს არამედ ისიც რაც აქამდე რუტინად მიაჩნდა. საათობით ინსტრუმენტთან ჯდომა და მეცადინეობა. სხვა უცნებაც ჰქონდა, ჟურნალისტობა. კალამით მოსდევდა. კონსერვატორიაზე მაშინ ნაკლებად ფიქრობდა.
კონსერვატორიის ჩაბარება იყო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ თავიდან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მომზადებელი ვიყავი თეორიულ საგნებში. და ჯერ უნივერსიტეტში ჩავაბარე 96 წელს და კონსერვატორიაში თუ ჩავაბარებდი ხომ კარგი თუ არა და ფიდობით მუსიკა.
მოკლედ ალეკო ბერიძემ კონსერვატორიაშიც ჩააბარა და კარგა ხანს ასე იყო ორ ნაპირ შორის თამაში.
სპეციალობაში ძირითადად დიდი ღვაწლი მიუძღვის ბატონ ედიშიროსიშვილს, პროფესორს თბილისის კონსერვატორიის.
მერე დაიწყო კონკურსები, წარმატებები. მუსიკა გახდა ვნება და სურვილი და თავგანწირული შრომა. ალექსანდრე ბერიძე ამბობს, რომ ცხადია ამის გარეშე ვერაფერს მიაღწევ, მაგრამ მხოლოდ ესეც სრულებით არ არის საკმარისი.
ფალბუტონი ქეთინა ჩხიკუშვილის იდეა გახლდათ ის, რომ მე როგორმე გამეღწია საქართველოდან, მაგრამ ნუ ფინანსური მდგომარეობის გამო ამაზე ვერ ცოცნებობდი. გავაგზავნეთ ჩემი ჩანაწერი ფალბუტონ ეთერიან ჯაფარიძესთან და მან მიმიწვია ნიუ-იორკის საფორტეპიანო ზაფხულ 2004-ში მონაწილეობის მისაღებად და სრულიად დამფინანსა.
დაწრე გაირღვა. შემდეგი ბედის მომასწავებელი შეხვედრა ვლადიმერ ფელცმანთან იყო.
მოიპოვე პირველი პრემია იაკობ ფლიერის სახელობის საერთაშორისო კონკურსში და როგორც გამარჯვებულმა შევასრულე ხაზენ ფილარმონიულ ორკესტრთან ლისტის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი და იდირიჟორა ვლადიმერ ფელცმანმა, რომელიც გახლავთ არ ვიცი რომ მარტო ამერიკის დღევანდელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე წარმოჩენილი პიანისტი.
ამ დროისთვის ალეკო ბერიძე უკვე კონსერვატორიის ასპირანტურას ამთავრებდა. ვლადიმერ ფელცმანმა ურჩია, რომ სწავლა ნიუ სკულ უნივერსიტის მანესის სამუსიკო კოლეჯში განეგრძო. ასე დაიწყო ქართველი სტუდენტის ნიუ-იორკული მუსიკალური ცხოვრება. თან სწავლობდა და თან მუშაობდა.
სკოლაში არის სხვადასხვა სამსახური, რომელსაც მე ვითავსებდი ამ ერთი წლის განმავლობაში. ყოველ დღე თითქმის 5-6 საათი იწევს მუშაობა. იმისთვის, რომ გადაიხადო ბინის კირა, რომელიც არის კატასტროფული თანხა ნიუ-იორკში.
ბრონქსში ცხოვრობდა. ნაკირავებ ბინაში ინსტრუმენტი ცხადია არ ჰქონდა. არც მომავალ წელს ექნება. სად და როგორ უნდა იმეცადინო სტუდენტმა დიდი მუსიკალური ამბიციებით?
ეს პრობლემა ძალიან კარგად აქვს მომგვარებული ამერიკის სასწავლებლებში. დილით 10-11 საათამდე თავისუფლად შემიძლია ნებისმიერ კლასში შევიდეთ და საღამოს 8 საათიდან 11 საათამდე დღის განმავლობაში გვერგება 2 საათი და ასევე მანეს აქვს ცალკე შენობა, სამეცადინო ოთახები, საუკეთესო ინსტრუმენტებია.
როგორ ტარდება დასავლეთის მუსიკალურ სკოლებში სპეციალობის გაკვეთილები?
სპეციალობის გაკვეთილი არის კვირაში ერთ ხოლ 1 საათი, მაგრამ ფელცმანის 1 საათი განსხვავდება თქვათ ვიღაცის 1 საათისგან. და ის 1 საათში იმდენს ამბობს და იმდენ დეტალს განიხილავს, ვერც კი ვასწრებ. და მიმაქვს ჩამწერი. ვიწერ და შემდეგ ამ გაკვეთილს ვისმენ რამოდენიმეჯერ, რომ არ დამავიწყდეს რა თქვა, როგორ თქვა, როგორ დაუკრა. და ნუ თბილისის კონსერვატორიაში დიდი მადლობა ჩემს პედაგოგს ბატონ ედიშერს, ვინაიდან უბრალოდ საათი რა იყო არ ვიცოდი და აი ეს ბაზა მაძლევს საფუძველს, რომ იქ ახლა მე თავისუფლად ვიგზნო თავი.
ალეკო ამბობს, რომ ის რაც საქართველოში მომავალ მუსიკოსებს აკლიათ, ეს არის.
რასაც ქვია საქართველოში ორკესტრთან შესრულება, ეს იყო ფანტასტიკის სფერო. ეს იყო გამორიცხული. არ ქონდა კონსერვატორიას ისე ამთავრებს ხალხი, რომ ორკესტრთან არ უკროს.
და კიდევ ფართო ასპარეზი.
ამ წლის განმავლობაში სულ ცოტა 30 კონცერტში მივიღე მონაწილეობა და უგარი სტეინვეი ჰოლში და მანესის გარეთ კონცერტებში ყოველთვის ესწრება რექტორი.
სწორედ რექტორის სახელგანთქმული მევიოლინეს ჯოელ ლესტერის რეკომენდაციით წარადგინეს ალექსანდრე ბერიძე ასპენის პრესტიჟულ ფესტივალზე. მაგრამ ამ ფესტივალში მონაწილეობისთვის სერიოზული დაფინანსებაა საჭირო. ფესტივალის დაწყებამდე ერთი კვირა გარჩებოდა და კვლავ ბედის წერა, ანუ რომ მარტივად თუ უფრო რთულად თავდადების დაფასება.
მოხდა ისე, რომ უკრავდი ერთ-ერთ გამოჩენილ პიანისტთან მასტერკლასზე, იეფიმ ბროფმან.
მასტერკლასებს პროფესიონალები და მუსიკის მოყვარულებიც ესწრებიან ხოლმე. ერთ-ერთი დამწერ ქალბატონი ალეკოს შესრულებით მოიხიბლა.
იკითხა ჩემ შესახებ რექტორატში. მათ იმწამსვე უთხრეს, რომ ეს არის მანესის ერთ-ერთი წამყვანი პიანისტი, მან მიწევა აქვს, მაგრამ ვერ მიდის. და იმწამსვე, ესე იგი, ეს ქალბატონი არც დაფიქრდა. მე ვაფინანსებ და მაშინ უთხრეს, რომ იცით რა, მარტო დაფინანსება არ არის საკმარისი, ბინაც არ აქვს. და ამ ქალბატონმა დარეკა ასპენში შესანიშნავ ოჯახთან, მიშვა მდგომლა.
ამ ოჯახმა სიამოვნებით მიიღო ქართველი ახალგაზრდა. ესენი იყვნენ
ბარბარა და ჯერი ჰაინს. და მათ, ასე თქვათ, გულუხვი ჟესტით დამითმეს პატარა ხის სახლი მათი დიდი სახლის გვერდით.
ასპენი ამერიკის ფეშენებელური სამთო-სათხილამურო კურორტია კოლორადოში.
ბილიარდერების ქალაქია. და მათ თავის დროზე რომ დაარსეს ეს ქალაქი, გონდოდათ რომ ზაფხულშიც რაღაც მნიშვნელოვანი ღონისძიება ქონოდა და დაარსეს ეს ფესტივალი, რომელსაც სტუმრობდნენ თავის დროზე ალბერტ შვაიცერი, სტრავინსკი, ჯეიმს ლევაინი, ყველა სტუმრობდა ასპენს და ყველა იქ გაიზარდა როგორც სტუდენტი. ეს გახლავთ ტრამპლინი დიდი გზისკენ, ეს ფესტივალი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს დაულოცა გზა.
ასპენიდან ალეკო თბილისში ჩამოვიდა. ორი დღეა რაც უკან გაბრუნდა და უკვე კონცერტი აქვს ნიუ-იორკში. თბილისის კონსერვატორიის რექტორი მანანა დოიჯაშვილი ამბობს, რომ ყოველთვის ელოდა მისგან წარმატებებს.
ძალიან კარგი ახალგაზრდა, ძალიან დიდი წარმატებები აქვს ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით. ბების მანძილზე სულ დიდი ნაბიჯების მიდის წინ და ძალიან მიხარია მისი ესეთი წინსვლა და წარმატებები მასალიკითაც. ყოველთვის ველოდი მისგან, იმიტომ რომ არის ძალიან მონდომებული ნიჭიერი ახალგაზრდა და მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მომავალი.
ალეკო ბერიძე თვლის, რომ ძალიან გაუმართლა. და კიდევ თვლის, რომ ეს ყველაფერი გამართლებაზე არ უნდა იყოს.
ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა კლავს თავის ნიჭს საქართველოში და სხვა საქმიანობას იწყებს, იმიტომ რომ არა აქვს მომავალი, არა აქვს შესაძლებლობა რომ გავიდეს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ფონდი უნდა არსებობდეს საქართველოში, რომელიც თუნდაც კონკურსის სახით გამოავლენს წელიწადში ერთს ან ორს, რომელიც მართლა იმსახურებს. ეს საკითხი არის ნამდვილად წვავე და მე არ მინდა რომ თქვა რომ ეხა კი მე უკვე რაღაცას მივახწია, მაგრამ ყოველწლიურად ჩემ პედაგოგთან მაქვს კავშირი და ყოველწლიურად მესმის რომ უფრო და უფრო კარგი პიანისტები მოდიან.
ალექსანდრე ბერიძე ნიუ-იორკის მანესის მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს. ამ სკოლის დამაარსებელს დევიდ მანესს სურდა მუსიკალური განათლება ყველასთვის ღია ყოფილიყო, ვისაც სურვილი აქვს ისწავლოს. პარკ ავენიუზე კონცერტი მიდის. ყველაფერი ახლა იწყება და იქნება ბევრი ფორტე და ბევრი პიანო გზაზე, სადაც ალეკო თავის მთავარ აკორდს აიღებს.
მარინა ვაშაყმაძე შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველ პიანისტზე ალექსანდრე ბერიძეზე გიამბობდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია მეათე სტუდია. ალბათ მეორე ჩვენგანი ინატრებდა იმ პატარა ძაღლისბეც, რომელსაც პატრონმა ამერიკელმა მილიონერმა ლეონა ჰელმსლიმ ანდერძით $12 მილიონი დაუტოვა. ამერიკის პრესის თანახმად მილიონერის ოჯახის წევრები ანდერძმა სულაც არ აღაფრთოვანა. მაგალითად, შვილიშვილებს ძაღლზე ნაკლები თანხა შეხვდათ სასტუმრო იმპერიის დედოფლად წოდებული ქალბატონის ქონებიდან. მართალია, საქართველოში ძაღლისთვის ქონების დატოვების ფაქტები ჯერჯერობით არ აღრიცხულა, მაგრამ შინაური ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება რომ უკეთესობისკენ იცვლება, ამაზე თბილისში მომრავლებული ზოომაღაზიებიც მოწმობს. შინაური ცხოველების მიმართ თბილისელთა დამოკიდებულებაზე თამარ ჩიქოვანი მოგითხრობთ.
ცოტა ხნის წინ სოციოლოგიურმა ჯგუფმა ACT-მ 1000 თბილისელი გამოკითხა. გამოკითხვის მიზანი შინაური ცხოველების მიმართ დამოკიდებულების დადგენა გახლდათ. გამოკითხვის შედეგი ასეთია. გამოკითხულთა 79% ოჯახში ცხოველი ან ფრინველი არ ჰყავს. 11% ოჯახში ძაღლი ჰყავს. 4-ს კატა, 3-ს თუთიყუში. 1-ს კი თევზები. საინტერესოა, რომ შინაური ცხოველების უფრო მეტი ნაწილი თბილისის ცენტრში მაცხოვრებლებს ხართ. გარეუბნის მაცხოვრებლები კი ძაღლის ან კატის ყოლისგან თავს იკავებენ. ვეტერინარი ნადია კოლეროვა ამ გამოკითხვის შედეგებს იზიარებს. მისი თქმით, საქართველოში ტრადიციულად ოჯახში ძაღლის ყოლა ჩვეულებრივ ამბად ითვლებოდა. მისივე დაკვირვებით, იგივე თბილისის უბნების მიხედვით, შესაძლებელია თქმა, რომ უბანში რა ჯიშის ძაღლი ხართ.
აი აბლაბარში მაგალითად უმეტესობა, ესე იგი, კერძო სახლებია, ესე იგი, ან სადარაჯოდ უნდა მეცხვარეები, გერმანული ნაგაზები, ან საშუბრად უნდა პიტბულტერიერები. პიტბულები, ნუ ის ძალიან ბევრი არის აბლაბარში. აქ რო ვაკვირდები, მაინც კერძო დასახლება ნაკლებად არის და უფრო აი მონადირე ძაღლები და პატარა ჯიშის ძაღლები, სახლის ძაღლები, კუდელები, კოკერსპანიელები. მეტომ მაინც და მაინც არ არის საშუალება, რომ დიდი ძაღლი გააჩეროს სახლში.
და გამიგია და მე შემინიშნავს, რომ ძალიან ხშირად ძაღლი პატრონს ემსგავსება ხოლმე და
ნამდვილად მასია. ყველა ძაღლი არის პატრონის ასლი და პატრონის სარკე. აი როცა ვუყურებ აი ძაღლის ქცევას, მე უკვე რაღაცა წარმოდგენა მიქნება, აი რა პატრონი უნდა ყავდეს. ზოგჯერ პატრონს არ ვიცნობ, მაგრამ ძაღლის ქცევის მიხედვით უკვე ასე მოვდივარ, ვისთან მაქვს საქმე.
შინაური ცხოველები მხოლოდ გარეგნობით არ ემსგავსებიან ადამიანებს. ხშირად მათ იგივე პრობლემა აწუხებთ რაც ჩვენ. მაგალითად, თურმე დაავადების თვალსაზრისით ყველაზე დიდი პრობლემა შინაურ ცხოველებში ნევროზია.
უპირველეს ყოვლისა ნევროზები, იგივე თუთიყუშებში, საშინელი ნევროზები, მიტუმეტეს დიდ თუთიყუშებში. ისინი ძალიან მომთხოვნები არიან ყურადღებაზე, თამაშზე და როცა არ აქვს ამის საშუალება, ეს თუთიყუში ხშირად უბრალოდ ზის და ბუმბულებს იკუტავს დელტანზე და შიშულდება.
ნევროზის გარდა შინაურ ცხოველებში ხშირია ცეროზი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ინფარქტი, განსაკუთრებით დიდ ძაღლებს შორის. ლეშმონიოზი. ნადია კოლეროვას თქმით, დაავადებების დიდი ნაწილი პატრონების უყურადღებობის შედეგია.
ეს პირობების გამო სულ ყველაფერი ხდება. აი რო არ ყოფნის მოძრაობა, რო სულ ზიან ჩაკეტილნები, რო ესე იგი არასწორ კვებაზე არიან, აი ზოგი პატრონი პიკრობს, რომ რახან შებოლილ ძებს აძლევს ზახს, რო სიკეთეს აგებებს და აღარ არის ეს მასე.
სალომე ელისაშვილი რუსთაველის პროსპექტზე ერთ-ერთ ზოომაღაზიაში მუშაობს. მისი დაკვირვებით, ძაღლის პატრონები ოთხფეხა მეგობრების რაციონზე განსაკუთრებულად ზრუნავენ.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკვების შერჩევა ხდება. იქ სხვადასხვა ნაირად შეარჩიო საკვები. ასაკი, ჯიში, ყველაფერი გაითვალისწინოთ. აი საკვებს რო შეარჩიოთ, მერე ხდება უკვე ვიტამინების მიცემა. ну ту леки аутсбет кальциумне даоматот ро зовани система да квилеби кагас гаязодо чамоуყალიбдес каргат зовани система შემდეგ ხდება უკვე 1000-ნაირი გასართობები ხო რაც თავარია ჭიების სამლები ტკიპების სამლები ესენი რაც პირველ რიგში პრობლემას წარმოადგენს პატრონის და აუცილებლად მაგმხრივ მოწესრიგებული ნაკავდეს
სალომე ამბობს რომ მისი აზრით შინაური ცხოველების შერჩევისას განსაზღვრელი ასაკი და სქესია
კატებზე უმეტესად შემოდიან ქალბატონები ძაღლებზე კიდე მამაკაცები. რომელთაც უმეტეს ნაწილს ვინ შემოდის ახლა ჩვენთან მე რაც მუშაობა ყავს კავკასიური ჩვენი ქართული ძაღლი რომელს გიждებიან ასე თქვია.
თუმცა გამონაკლისი რომ არსებობს ფაქტია. მაგალითად თავისუფლების ღიურების ერთ-ერთმა ავტორმა კონფლიქტოლოგმა მამუკა არეშიძემ თავის ღიურში სოლიდური ნაწილი თავის კატას ჟოზეფ დილაია მეოთხეს მიუძღვნა.
კატა მყავს კატის უნახავს გახდეს. ის ერთი ჯიშისაა შოტლანდიური. პასპორტი აქვს ისეთი, ბევრ შეშურდება. ახლა სახელი გიკითხეთ. ჯოზეფ დილაილა მეოთხე. ოჯახში კისის ვეზახით. ხალხს ვიცნობ, კატას დასანახავად ვერ იტანს. ასეთი ადამიანები ჩემთან სახლში რომ მოდიან, კატას ხელიდან ვეღარბრუნი. რაც არ უნდა ცუდ გუნებაზე ვიყოთ მე და ჩემი მეუღლე, ჯოზეფ დილაილა მეოთხე შემხედროარი ხასიათ გიკეთდება.
ასე რომ ოჯახში ოთხფეხა მეგობარი ხშირად პატრონის ხასიათზე მოყვანის საუკეთესო საშუალებაა. და კიდევ ერთი, სახში შინაური ცხოველი დიდი პასუხისგებლობაა. როგორც სალომე ელისაშვილი მეუბნება, სწორედ ამიტომ ვერ გარისკა ოთხფეხა მეგობრის გაჩენა.
მოვლა უნდა ძალიან დიდი და საპასუხისმგებლო რომ იყოლიებ, აუცილებლად და მოუვარო. ისე არ შეიძლება რომ რაღაცა სახში საკვალიფიკაციები გააკეთე და ის აჭამო. ეს არ მი ვერ გაიზრდება ისეთი როგორიც არ და ამიტომ როცა ყასნა მიხე და ძალიან ამიტომ ცოტა მე რაღაცეა ვერ ვიყოლიე.
თამარ ჩიქოვანი შინაური ცხოველების მიმართ თბილისელთა დამოკიდებულებაზე გიამბობდათ. ახლა თბილისიდან პრაღაში გადავინაცვლოთ. ჩეხეთის დედაქალაქში, სადაც ჩვენს რადიოს უდევს ბინა, არის ერთი მეტად პოპულარული და ლამაზი ადგილი, პეტჟინის პარკი. პრაღალთა დასვენების ამერთერთმა უსაყვარლესმა ადგილმა აგვისტოს შუარიცხვებში სტუმრებს ერთობ უჩვეულო სანახაობა შესთავაზა. მართლაც არც თუ ხშირად ხდება წარმოდგენებს უსახლკარო, ბედისანაბარამიტოვებული ადამიანები მართავდნენ. ვინ და როგორ იპოვა მათში მსახიობის მიძინებული ნიჭი და როგორ იღვიძებს სიცოცხლის სურვილი ადამიანში. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შესაბამისი კოსტიუმებით, მიმიკებითა და საუბრის მანერით მსახიობები წარმოადგენენ სცენებს გოეთეს ფაუსტიდან. ისინი იეჟეკისა და ჩიჟეკის თეატრალური დასის მსახიობები არიან, ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე არც მეტი და არც ნაკლები ზამთარ ზაფხულ ქუჩაში ცხოვრობდნენ. საზოგადოება მათ უსახლკაროებად მოიხსენიებს ოდნავ უფრთხის და ერთგვარი ბარიერის მიღმატოვებს. იეჟეკისა და ჩიჟეკის თეატრმა გადაწყვიტა იმავე საზოგადოებისთვის დაენახებინა, რომ ნიჭიერი ადამიანები უსახლკაროთ შორისაც არიან. სცენაზე მათი წარსული ქრება. უსახლკაროები მსახიობები ხდებიან და ეს არის სწორედ პროექტის ძირითადი მიზანიც. ხელი შეუწყოს საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლას მათ მიმართ. თავად უსახლკაროებს კი ცხოვრების ხელახლა დაწყების სტიმული მისცეს და აგრძნობინოს, რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს.
Actors which play the theater are people.
ჩვენი მსახიობები უსახლკარო ადამიანები არიან, ან უსახლკაროები იყვნენ. მათ ქუჩაში ცხოვრების მწარე გამოცდილება აქვთ. ამ პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ვცდილობ დავასაქმოთ ისინი და რაც მთავარია, ახლებური ცხოვრების დასაწყებად ახალი мотиваცია ვაპოვნინოთ. ამასთან პროექტის მიზანია დაანახოს საზოგადოებას, რომ ამ მიუსაფარ ადამიანებს, რომლებსაც ისინი ქუჩებში ხვდებიან, საინტერესო მოსაწონი საქმის გაკეთებაც შეუძლიათ. კარგია, როცა საზოგადოება დება მათ შესაძლებლობებს დაინახავს. ერთი სიტყვით, ეს ორივე მხარეს უნდა წაადგეს.
თეატრის პროდიუსერი ოლგა ჩესლაროვა ამბობს, რომ პროექტმა არსებობის 6 წლის მანძილზე მსახიობად დაახლოებით 300 უსახლკარო აქცია. დაიდგა 12 სპექტაკლი, თითოეულში სულ ცოტა 20 ადამიანი მონაწილეობდა. გოეთეს ფაუსტი ექსპერიმენტულ თეატრთან მაიაკთან თანამშრომლობის პირველი ერთობლივი შედეგია. მაიაკის პროდიუსერი იაკუბ ჩაპკა ამბობს, რომ იეჟექთან და ჩიჟექთან თანამშრომლობა მეტად საინტერესო გამოდგა.
ჩვენი თეატრი პროფესიონალური არ არის. ჩვენ თავისუფლად ვთამაშობთ და იმპროვიზაციები მოგწონს. თავისუფალი ხედვა იჟექსა და ჩიჟექსაც გაუზიარეთ. ამ წარმოდგენის უდიდესი ნაწილიც სწორედ იმპროვიზაციები შეიქმნა. საინტერესოა იმუშაო ადამიანებთან, რომლებიც ასე მონდომებულნი არიან და ბოლომდე იხარჯებიან. გამოცდილების ნაკლებობა ამ შემთხვევაში უმნიშვნელოა.
თუმცა მონდომების მიუხედავად უსახლკაროთა დასთან მუშაობა იოლი მაინც არ არის. პროექტის მენეჯერისთვის ოლგა ჩესლაროვასთვის არც თვლად სასიამოვნოა, როცა მას მსახიობების ძებნა ხშირად ქუჩა-ქუჩაც უწევს. ეტყობა ძველჩოებს, თავისი გააქვთ, უსახლკარო მსახიობები ხშირად თვრებიან, ქუჩაში იძინებენ და შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ პირდაპირ სპექტაკლის დაწყების წინ გაუჩინარდნენ. დიახმათთან მუშაობა საკმაოდ მტკიცე ნერვებს და მოთმინებას მოითხოვს, მაგრამ წარმატებული შედეგი შესანიშნავი კომპენსაციაა. დასიახლახან უსახლკაროთა თეატრის ფესტივალზე უნგრეთში იმყოფებოდა. იეჟეკმა და ჩიჟეკმა ვერცხლის მედალი მიიღო. პრაღელ უსახლკარო მსახიობებს მალე მოსკოვი უმასპინძლებს. მათი პოპულარობა ამასობაში პრაღაშიც იზრდება.
ეს გახლავთ ლელა კუნჭულია, რომელიც პრაღაში მოქმედ უსახლკაროთა თეატრზე გიამბობდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტით ავღანეთის დედაქალაქს მივაშურებთ. კერძოდ ერთ უჩვეულო სახელწოდების ადგილს, ბუშის ბაზარს. დიახ, კაბულში არსებობს ბაზარი, რომელსაც ავღანელებმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სახელი შეარქვეს. ბედის ირონიით, ბუშის ბაზარი მაინც და მაინც იმ ტერიტორიაზე მდებარეობს, თავის დროზე ბრეჟნევის ბაზარს რომ ეკავა. ბიძინა რამიშვილი გაგვიწყვება ყოფილ ბრეჟნევის, ახლა კი ბუშის ბაზარზე.
ბუშის ბაზარი ქაბულის ცენტრში მდებარეობს, პრეზიდენტის სასახლის მახლობლად. გზაზე, რომელიც ავღანეთში სამხედრო სამშვიდობო მისიით მყოფი მრავალეროვანი ძალების თითქმის ყველა კონტინგენტის ბაზებს ჩაუვლის.
უბრალო ხალხმა დაარქვა სახელი ჩვენს ბაზარს. ავღანეთში საბჭოთა ჯარები რომ იყვნენ, ბრეჟნევის ბაზარს უწოდებდნენ. თითქმის ყველაფერი, რაც აქ იყიდებოდა, რუსული ნაწარმი იყო. ახლა კი თითქმის ყველაფერი ამერიკულია. ამიტომ ეძახის ხალხი ბუშის ბაზარს.
ეუბნება ჩვენს კორესპონდენტს ქაბულელი კაკა აჯმალი, 35 წლის მამაკაცი, რომელიც ყოველდღე დილიდანვე იწყებს ვაჭრობას თავის ჯიხურში. ღამით მას და ბაზრის დანარჩენ მოვაჭრეებს საქონელის საგანგებო საწყობში მიაქვთ, სადაც შეარაღებული მცველები ხიზლობენ. დილას კი ვაჭრებიც და მათი საქონელიც დახლებთან ბრუნდებიან. თალიბანის რეჟიმის დამხობის შემდეგ იხსენებს კაკა აჯმალი, შემოსავლის წყაროს ძიებაში ზოგ მას სწორედ ყოფილ ბრეჟნევის ბაზარს მიაშურა.
ეს ადგილი ძალიან დაბინძურებული იყო. სამუშაო არ ჰქონდა, ამიტომ აქ მოვედით, ადგილი მოვასუფთავეთ და ბაზარი მოვაწყეთ. თავდაპირველად 20-მდე კაცი თუ იქნებოდით.
დღეს ბუშის ბაზარზე გაცილებით მეტი მოვაჭრე იკრიბება. მათ შორის არის 50 წლის ყარიმულ ალაჰი, რომელიც ბაგრამის აეროდრომსა და სხვა სამხედრო ბაზებზე დასაქმებული ავღანელებისგან შოულობს საქონელს.
ეს არის უცხოური ნაწარმი. ჩემთან მოაქვთ ავღანელებს, რომლებიც უცხოელ სამხედროებთან მუშაობენ, თარჯიმნებათან მუშებათ. მათ მოაქვთ გასაყიდად ეს საკვები პროდუქტი და სხვა ნაწარმი. ზოგჯერ ავღანელები ამერიკელებისგან საჩუქრად იღებენ საკვებს. მაგრამ მას კი არ ჭამენ, არამედ ჩვენთან მოაქვთ გასაყიდად. ზოგჯერ უცხოელები სურსაც არიგებენ პროვინციებში, სადაც ხალხი ასეთ საკვებს მიჩვეული არ არის. ამიტომ ჩვენთან მოაქვს გასაყიდად.
ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ავღანეთში მართლაც ჩივიან, რომ პროვინციებში ჩატანილი დახმარება ერთი დღეღამეც არ არის ხოლმე გასული, რომ ბაზარზე გასაყიდად გააქვთ. იქვე ბუშის ბაზარში, როგორც ჩვენი კორესპონდენტისგან შევიტყვეთ, არც თუ იშვიათია ვადის გასვლის პირას მისული საქონელი, რაც იმის ნიშანი უნდა იყოს, რომ უცხოელი ჯარისკაცების მიერ არის გადაგდებული ან გაჩუქებული. კარიმ ალ-ალაჰი ირწმუნება, რომ ავღანეთის ხელისუფლება ბოლო ხანს მკაცრად აკონტროლებს ბაზარს, რათა მყიდველების ხელში ვადაგასული საქონელი არ აღმოჩნდეს.
უწინ მყიდდით ხოლმე ვადაგასულ საქონელს, მაგრამ ახლა უკვე აღარ. ყველაფერ საკრასაც ხედავთ, ვადების შესახებ სწორი ინფორმაცია აწერია. ხშირად მოდიან მეთვალყურეები ავღანეთის ჯანდაცვის სამინისტროდან საკვებისა და სასმელის შესამოწმებლად.
სასმელს რაც შეეხება, ბუშის ბაზარზე კაცი ლუცსაც იშოვის, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უგრძალავს ავღანელ მუსულმანებს ალკოჰოლის მოხმარებას. ლუდი, როგორც ჩანს, უცხოელთა სამხედრო ბაზებიდან და მაღაზიებიდან აღწევს ბუშის ბაზრამდე, იმ ადგილამდე, სადაც ყველას, მათ შორის რიგით ქაბულელსაც, შეუძლია შეიძინოს ნამდვილი დასავლური ნაწარმი. სხვაგან რომ არ იშოვება, ან მეტის მეტად ძვირია.
ბუშის ბაზარში საკვებისა და სხვა პროდუქტების საყილად მოვედი. აქ ხშირად მოვდივარ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ. ხორცს ვყიდულობ, აქ ძალიან კარგ სურსათს იყიდი, ცილებითა და ენერგიით სავსეს. არც ვადაგასულია და თან კარგი ხარისხის არის.
ამბობს ახალგაზრდა ქაბულელი მამაკაცი ზელგაი. მასავით კმაყოფილი, როგორც ჩანს, კიდევ ბევრია. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა შეიტყო, ხალხი სხვა ქალაქებიდანაც, ჰერათიდან, ყანდაარიდან ჩადის ქაბულში სწორედ ბუშის ბაზრის გამო. ასეთია უცხოელთა სამხედრო მისიის მოულოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. ქაბულის მრავალრიცხოვანი ბაზრებიდან ერთ-ერთი, რომელსაც ყველა ბუშის ბაზარს უწოდებს.
ბიძინა რამიშვილმა მოგითხრათ ავღანეთში უცხოელთა სამხედრო მისიის მოულოდნელ ეკონომიკურ ეფექტზე, ქაბულში მოქმედ ეგრეთ წოდებულ ბუშის ბაზარზე. ამ სიუჟეტით ვამთავრებთ მეათე სტუდიას, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა, ლელა კუნჭულიამ, ბიძინა რამიშვილმა და დავით კაკაბაძემ. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდნენ იულია საიკო და ლევან გვარამაძე. მეათე სტუდიასთან ერთად მთავრდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.